Եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը։ Բարի լույս, այսօր հունվարի 14-ն է, 5-7, ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Ով կդառնա մարդու իրավունքների հաջորդ պաշտպանը, հանրապետական պատգամավորը 3 նշեց իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանի անունը, վերջինը սակայն կտրականապես մերժում է իր թեկնածությունը։ Խորհրդային տարիների բռնապետ Յոսիֆ Ստալինը ռուսաստանցիներից կեսից ավելինի համար դրական կերպար է, հարցումները ցույց են տալիս Ստալինի վարկանիշը վերջին տարիներին Ռուսաստանում աճել է։ Ադրբեջանը ի վիճակի չի լինի բավարարել Վրաստանի գազի ողջ պահանջարկը, բանակցությունները ռուսական Գազպրոմի հետ շարունակվում են։ Կընթերցենք նաև օրվա մամուլը նախ, սակայն լուրեր։ Առողջապահության նախարարության խոսնակ Անահիտ Հայթայանը երեք ուշ երեկոյան իր Facebook-յան էջում գրել է, որ Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում մահացած ծնդկանի մոտ լաբորատոր հետազոտությամբ գրիպի ատեսակի H1N1 չի հայտնաբերվել։ Հայթայանը տեղեկացրել է նաև, որ երեկվա դրությամբ 81 հիվանդ բուժվում է վերակենդանացման բաժանմունքներում, 14-ին միացված է արհեստական շնչառության սարք։ Երեք ուշ երեկոյան լրատվամիջոցները հաղորդում էին խոզի գրիպի 11-րդ մահացության դեպքի մասին։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնում հաստատել էին, որ 57 համյակինը մահացել է գրիպի հարուցված բարդություններից։ Առողջապահության նախարարությունը, սակայն, դեռ չի հաստատել այս լուրը։ H1N1 վիրուսի կամ խոզի գրիպի պատճառով ավելի քան 50 մարդ է մահացել Ուկրաինայում։ Երկրի առողջապահության նախարարությունը հորդորել է ժողովրդին խուճապի չմատնվել, տեղեկացնելով, որ մահվան դեպքերի մեծ մասը ժամանակին բուժում չստանալու հետևանք է։ Վարակի դեպքերի մեծ մասը արձանագրվել է Կիևում, Խարկովում, Օդեսայում։ Գերմանիան ցանկանում է ընդլայնել երկրների ցանկը, որտեղի ժամանած փախստականների դիմումները մերժվելու են։ Ըստ գերմանական լրատվամիջոցների կառավարության ներկայացվելիք ցուցակում ներառվել է նաև Հայաստանը։ Բողոքի ակցիաներ Ադրբեջանում գործազրկության գների աճի և տնտեսական այլ խնդիրների պատճառով ցուցարարներին ճնշման առնվազն 1 դեպք գրանցվել է արվարձաններից մեկում, որտեղ զորք է ուղարկվել բողոքի ալիքը հանդարտեցնելու համար։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը տեղեկացնում է, որ գերտերությունների հետ կնքած միջուկային համաձայնագիրն արդեն շաբաթվա վերջին իրականություն կդառնա։ Միացյալ Նահանգները մտադիր է հատուկ ուժեր կիրառել, կենտրոնացնել իր դիրքերը Իրաքում և Սիրիայում իսլամական պետություն զինված խմբավորման կողմից վերահսկվող վայրերում, այս մասին հայտնել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարը։ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները 3 հեռախոսազրույց են ունեցել Ուկրաինայի և Սիրիայի հարցերով։ Համաձայն Սպիտակ տան Օբաման Պուտինին հաղորդել է, որ Ուկրաինայի ճգնաժամի հաղթահարման հաջորդ քայլը համաձայնության գալ Ուկրաինայի Դոնբասի շրջանում ընտրությունների անցկացման շուրջ։ Սրանք են այս ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Երեք երեկոյան տոնածառների երթը Ազատության հրապարակի տարբերություն դեկտեմբերի 31-ի նույնատիպ միջոցառման անցավ առանց սերփակալության և առանց որևէ լուրջ միջադեպի։ Շիրաժ Սեփիլյանի և Ռաֆի Հովանիսյանի Նոր Հայաստան ընդդիմադիր միավորում ակցիայի միջոցով համերաշխություն էր հայտնում կալանավորված ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանին, ով ըստ միավորման ձերբակալվեց հենց տոնածառը պաշտպանելու համար։ Այս անգամ տոնածառն ու իր պաշտպանները ոստիկանության դիմադրությանը չարժանացան։ Պաճառները Երևանի փոխ ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի հետ փորձել է պարզել Կարլեն Ասլանյանը։
Հարցը թե տոնածառը չէ, գիտեք ինչ, տոնածառը այն արականն է, հա, այն իրը կարող է մեկ այլ բան լինի, որը չի առնչում հավաքի հետ։ Իսկ այսօրվա ակցիան դա այլ ակցիա է, որը իրազեկվաշի եւ ըստ գործող հավաքների ազատության մասին օրենքին ոստիկանությունը թույլատրեց նաեւ դրսևորել հանդուրժողականություն, հաշվի առնելով, որ կարող է նաեւ լարվածություն լինի քաղաքացիների նկատմամբ։ Այս ամեն դեպքում մենք գործում ենք
ամանորի գիշեր ինչու հանդուրժող չէին
բանը։ Օրենքի շրջանակներ մենք գործում։ Ոստիկանությունը միշտ է հանդուրժող եւ 31 գիշերին է գործել օրենքով եւ
հանդուրժող։ Բայց ակտիվիստները բռնության ենթարկվեցին, այդպես են ասում։
Արգելիս, ասել է քիչ է, գնահատականներ չտակ ոչ դուք, ոչ ես, ոստիկանությունը ուժ է կիրառել, ուժը համաչափ է եւ ուժը կիրառելը օրենքով անախատեսված։
Մինչ լրատվամիջոցներն ու իրավապաշտպանները քննարկում են մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեսյանի հրաժարականի պատճառն ու նրան հաջորդող հավանական թեկնածուին, իսկ մյուս կողմից Անդրեսյանը լռում է, չբացատրելով, թե ինչու հեռացավ, երեք պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանը, ով ավելի վաղ կոշտ քննադատության էր ենթարկել Անդրեսյանի զեկույցը, օմբուդսմենի պաշտոնում առաջարկեց Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանի թեկնածությունը։ Իշխանյանը բացառում է իր թեկնածությունը, ավելին կասկածներ ունի, որ Անդրեսյանին ստիպել են դիմել այդ քայլին։ Իրավապաշտպանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Իրավապաշտպան Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանը բացառում է, որ Կարեն Անդրեասյանի հրաժարականից հետո իշխող հանրապետական նիր թեկնածությունն առաջադրի մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնում։ Խորհրդարանում կոշտ քննադատելով Անդրեասյանի տարեկան զեկույցը, իշխող խմբակցության պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանը, որպես օմբուդսմենի լավագույն թեկնածու, հենց Իշխանյանի անունն էր տվել։
Հակարություն նրա կարծիքի համար։
Այս օրին որևէ
առաջարկություն չի եղել եւ չի լինի, խնդրում եմ այդ հարցը փակենք։
Եթե լինի, դուք տեսնում եք
այդ առաջարկին։
Անդրադառնալով Կարեն Անդրեասյանի հրաժարականին, իրավապաշտպանն ազատության հետ զրույցում ենթադրեց, որ պաշտպանին ստիպել են գնալ այդ քայլին։
Անկեղծ ասած, երեկերպի մասը իսկապես անակնկալ էր, բայց երբ որ հետայացք նետեցի ազգային ժողովում քննարկումների ժամանակ նրա զեկույցի, ապա ես մի բան հասկացա, որ կամ նրան ստիպել են հրաժարական տալ, կամ գիտեք, այսպիսի մի խնդիր կա։ Մեր հասարակությունը ճիշտ չի գիտակցում, դա ինստիտուտ է, մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը պետք է համագործակցի պետական կառույցների հետ և նրա առաջարկած փոփոխությունները կամ մարդու իրավունքների խախտումները պետք է շտկվեն իշխանությունների կողմից։ Եթե իշխանությունները նրա գործունեությանը չեն նպաստում և հակառակը նրա դեմ խոսում են, դա նշանակում է, որ նա չի կարող գործել։ Եվ գուցե պատճառներից մեկը այդ էր, որ նա իմանալով, որ արդյունավետ այլևս չի կարող աշխատել հրաժարական է տվել։ Ես ենթադրություններ եմ անում, ուղղակի ճիշտ կլներ, որ ինքը ասեր իր հրաժարականի պատճառների մասին, բայց ցավոք սրտի Հայաստանում այդ ավանդույթը չկա վերջին շրջանում։ Հովհաննես Մանուկյանը հրաժարական տվեց և բոլորի համար հարցական եղավ, ինչի հրաժարական տվեց։ Դրանից առաջ Արմեն Գևորգյան հրաժարական տվեց, ոչ մեկին հայտնի չեղավ, ինչի հրաժարական տվեց։
Խորհրդային բռնապետ Յոսիֆ Ստալինի վարկանիշը Ռուսաստանում վերջին 10 տարիների ընթացքում կտրուկ աճել է, հարցումները ցույց են տվել ռուսաստանցիների կեսից ավելին միլիոնավոր մարդկանց կյանք խլած Ստալինին դրական կերպարեն համարում, թեմային առաջադարձել Լուսինե Մուսայլյանը։
Սիրիայի և Ղրիմի իրադարձություններից հետո Ռուսաստանում աճում է դրական վերաբերմունքը խորհրդային բռնապետ Յոսիֆ Ստալինի հանդեպ։ Այս մասին են վկայում ռուսաստանյան Լևադա կենտրոնի սոցիոլոգիական հարցումների նախորդին հրապարակված արդյունքները։ Հարցված ռուսաստանցիների միայն 21%-ն է վստահ, որ Ստալինը դաժան և անմարդկային բռնակալ էր, ով մեղավոր է միլիոնավոր անմեղ մարդկանց սպանությունների մեջ։ Սա բոլոր ժամանակների նմանատիպ հարցումների ամենացածր ցուցանիշն է։ Ռուսաստանցիների շրջանում Ստալինի աջակցության մակարդակը դարձել է ամենաբարձրը վերջին տասնամյակի ընթացքում։ Հարցվածների 34%-ը կարծում է, որ ինչ սխալներ ու հանցագործություններ էլ հասցեագրվեն Ստալինին, ամենակարևորն այն է, որ իր ղեկավարությամբ հնարավոր դարձավ մեծ հայրենական պատերազմի հաղթանակը։ 2007 թվականին այս կարծիքին էին ռուսաստանցիների 28%-ը։ Լևադա կենտրոնի ուսումնասիրության համաձայն Ստալինի դաժան ղեկավարությունն արդարացնողների թիվը մնացել է նույնը 15%։ Ստալինի աջակցության բարձր մակարդակի մասին են վկայել նաև նախկինում արված սոցիոլոգիական հարցումները։ Նույն Լևադա կենտրոնի 2015 թվականի մարտին արված հարցումների համաձայն հարցվածների 45%-ը կարծում է, որ Ստալինյան ժամանակաշրջանի ընթացքում խորհրդային միության ժողովուրդների կրած տառապանքներն արդարացված են։ Մեկ այլ վթիում կազմակերպության հարցումների համաձայն, որոնք արվել են 2013-ին, վկայում են, որ ռուսաստանցիների 27%-ը Ստալինին հարգանքով է վերաբերվում, 6%-ը համակրանքով, իսկ հարցվածների 3%-ը նշել է, թե խորհրդային բռնապետի կերպարն իրենց հիացմունք է պատճառում։ Ստալինին աջակցողների թվի աճը առաջին հերթին կապված է Սիրիայում Ռուսաստանի կողմից իրականացվող գործողությունների և Ռուսաստանի ու Արևմուտքի միջև հակամարտության հետ։ Ռուսական РБК օնլայն պարբերականի հետ զրույցում ընդգծել է Լևադա կենտրոնի փոխտնօրեն Ալեքսեյ Գրաժդանկինը։ Սիրիայի պատերազմը, որի շրջանակներում ցույց է դրվում ռուսական զինուժը, մարդկային գիտակցությունը դարձնում է անցյալ 1940-50 թվականներ։ Ստալինի կերպարը, որը յուր ժամանակին այլ համաշխարհային առաջնորդների հետ գծել է Եվրոպայի քարտեզը, համընկնում է այսօրվա ռուսաստանցիների պահանջարկի հետ, պարզաբանել է հետազոտությունների կենտրոնի ներկայացուցիչը։ Նրա հետ համաձայն է նաև քաղաքագետ Ալեքսեյ Մարկարինը։ Ընդհանուր առմամբ բարեմուտքի հետ հակամարտությունը Ղրիմյան իրադարձությունները նպաստել են Ստալինի հեղինակության մեծացմանը ռուսաստանցիների շրջանում, համոզմունք է հայտնել քաղաքագետը։ Ստալինն ընդլայնել է երկրի տարածքները, իսկ Ռուսաստանում սովորեցնում են, որ այն ղեկավարը, որն արել է դա, լավ ղեկավար է, նաև ընդգծել եմ Հարկարինը։
Թբիլիսին պաշտոնապես հայտարարում է, որ Վրաստանում բնական գազի դեֆիցիտը այս տարի հնարավոր չի լինի լրացնել միայն ադրբեջանական գազով։ Օրեր առաջ էլ վրացական լրատվամիջոցները գրել էին, որ երկիրը շարունակում է գաղտնի հանդիպումներ ունենալ ռուսական Գազպրոմի հետ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժը։
2016 թվականին Ադրբեջանն ի վիճակի չի լինի բավարարել Վրաստանի գազի ողջ պահանջարկն, այս մասին երեք Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության Սոքարի նախագահ Ռովնակ Աբդուլաևի հետ Թբիլիսիում կայացած բանակցությունների ավարտին հայտարարեց Վրաստանի էներգետիկայի նախարար Կախակալաձեն։ Մենք քննարկեցինք ստեղծված կացությունը, տեխնիկական մի շարք խնդիրներ, գազի սպառման այն անհամաչափությունը, որ առկա է ամռան և ձմռան ամիսներին։ Այսօր Ադրբեջանից Վրաստան եկող երկու գազատարներն էլ աշխատում են առավելագույն տարողունակությամբ։ Չնայած այդ հանգամանքին, Ադրբեջանն ապագայում ևս ի վիճակի չի լինի լրացնել գազի այն պակասորդը, որ առկա է մեր երկրում։ Մենք շարունակելու ենք այդ պակասորդը լրացնել Գազպրոմի մատակարարումների միջոցով, հայտարարում էր Վրաստանի էներգետիկայի նախարարը։ Հիշեցնեմ, որ Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության նախագահ Ռովնակ Աբդուլաևը շտաբ կերպով Թբիլիսի ժամանեց այն բանից հետո, երբ վրացական մամուլում տեղեկություններ հայտնվեցին, որ Վրաստանի կառավարությունը և ռուսական Գազպրոմը նախնական պայմանավորվածություն են ձեռք բերել, որի համաձայն վրացական շուկայում ադրբեջանական գազի տեսակարար կշիռը պետք է կիսով չափ նվազեցվի, ի հաշիվ ռուսական, չի բացառվում նաև իրանական գազի։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, տեղեկություններ էին հայտնվել, որ Վրաստանը մտադիր է Հայաստանի տարածքով նաև Իրանից գազ ստանալ։ Նման պայմաններում, երբ տնտեսական ծանր ճգնաժամում գտնվող Ադրբեջանը կարող է բազմամիլիարդ ֆինանսական կորուստներ կրել, Վրաստանի կառավարությունը փորձում է համոզել ադրբեջանցի գործընկերներին, որ վառելիքի աղբյուրների դիվերսիֆիկացումը զուտ տնտեսական քայլ է և որևէ մեկը Թբիլիսիում ադրբեջանական գազից ամբողջությամբ հրաժարվելու մտադրություն չունի։ Երեք կայացած բանակցությունների ընթացքում, սակայն, կողմերն այդպես էլ չկարողացան որևէ հստակ որոշման հանգել, որ կարող էր բավարարել թե Թբիլիսիին և թե Բաքվին։ Միակ պայմանավորվածությունը, որի մասին հայտնի է այս պահին, վրաց և ադրբեջանցի փորձագետների քննարկումներ նախաձեռնելու որոշումն է։ Մենք պայմանավորվել ենք, որ երկու կողմերի փորձագետները միասին քննարկելու են, թե ինչպես է հնարավոր ավելացնել Վրաստան մատակարարվող ադրբեջանական գազի ծավալը, Թբիլիսիում կայացած բանակցությունների ավարտին հայտարարում էր Սոքար Ջորջիա ընկերության ղեկավար Մահիր Մամեդովը։
Եվ ծրագրի վերջում մամուլի տեսություն, առավոտի խմբագիրը գրում է. Եթե մի քանի 100 հոգի հիվանդ է գրիպով և առնվազն 11 հոգի դրանից մահացել է, ապա ինչ կփոխվի նրանից, եթե դա կոչվի համաճարակ։ Բայց եթե հնչի համաճարակ, ներկայումս արգելված բառը, ապա առողջապահության նախարարությունը ըստ երևույթին ստիպված կլինի արթնանալ ներկայիս ռիլաքս վիճակից և իր հիմնարկներում գործուն միջոցներ ձեռնարկել, մարդկանց կյանքը փրկելու, ինչպես նաև գուցե ակտիվացնի կանխարգելիչ աշխատանքները։ Խրոխտ հաղորդագրությունները, ինքնագովազդը և ինքնագովասանքը այս իրավիճակում հավանաբար այնքան էլ պատեհ չեն։ Չգիտեմ, գուցե դրանք նպաստում են նրան, որ խուճապ չառաջանա, բայց մյուս կողմից խորը անվստահություն են առաջացնում մեր առողջապահական համակարգի նկատմամբ։ Ենթադրում են, որ մարդիկ խուճապից չէ, որ մահանում են, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Հրապարակը գրում է. Հայաստանում անպաշտպան են բոլորը, և բարձրաստիճան պաշտոնյաները, և բիզնեսմենները, և քաղաքական գործիչները, և ինչպես պարզվեց, անգամ մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Եվ ցավալին ոչ թե նրանց նշանակող ազատողների կամայականությունն ու անսպասելիությունն է, այլ այն, որ հավիճտի նման փողոց շպրտվածների այս բանակը բացարձակապես չի պայքարում այս դրվացքի, այս կամայականությունների դեմ, և հենց դրանում է նրանց նշանակող ազատողների ուժը, գրում է հրապարակը։ Հայկական ժամանակը գրում եմ, շուտով մեր հեռուստաեթերը ամբողջությամբ կդառնա թվային, դա նշանակում է, որ բոլոր այն ընտանիքները, որոնք օգտվում են սովորական հեռուստացույցներից, այլևս չեն լինի հեռուստադիտող, եթե ձեռք չեն բերել այսպես կոչված դեկոդերը։ Իհարկե կառավարությունը մոտ 366 միլիոն դրամ է հատկացրել, որով մոտ 46,000 ընտանիքների նվիրելու է դեկոդերներ, բայց Հայաստանի աղքատ ընտանիքների թիվը անցնում է 250,000-ից։ Սա չէ միակ խնդիրը։ Հեռուստաեթերի թվայնացումը դեկոդերների հսկայական շուկա է ստեղծում, ըստ որոշ հաշվարկների բնակչությունը կգնի մոտ 500-ից 600,000 դեկոդեր, մոտ $10 միլիոն ընդհանուր արժողությամբ։ Ովքեր են ներգրում դրանք, ինչպես են մաքսաձերծում, շատ մեծ հարց է, որի պատասխանը հակական ժամանակին չի հաջողվել ստանալ Հայաստանի մաքսային ծառայությունից։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։